Hoxe vimos a poñer, pois, dixéramos o broche a todo un traballo que levamos a facer durante esta legislatura cos nosos principais sectores productivos. Tiñamos que ir a unha planificación estratégica apostando pola calidade, é dicir, a recuperación da nosa terra ligado á calidade, e aí pois traballamos nos, como digo, nos principais sectores nese ámbito estratéxico. Fixemos a estratexia do leite de Galicia, a estratexia do sector cárnico, a estratexia das comarcas vitivinícolas, e agora pois tiñamos a necesidade tamén de rematar esa planificación estratégica con outro sector que ten moita importancia. Eu non falaría de horta en singular, falaría das hortas de Galicia. Todo o noso territorio é moi axeitado para horta de diferente tipo. Non en van temos ata 8 indicativos de calidade ligado á horta de Galicia: a pataca de Galicia, o grelo de Galicia, os as 5 indicativos de calidade de Pementos, e por suposto tamén as favas de Lourenza. Todo eso tamén ten que ver coa recente posta en marcha da Lei da Calidade Alimentaria de Galicia, e a aposta da Xunta de Galicia tamén é clara neste sentido: é recuperar as produccións tradicionais, naquel caso de que sexa necesario, ou potenciar as produccións tradicionais de Galicia, a horta, por suposto, o é, aproveitar esa producción ao mesmo tempo tamén para protexer a nosa terra fronte lacras como poden ser os incendios forestais, recuperar terra abandonada, e sempre, sempre, coa calidade que atesoura a nosa producción. Calidade, valor engadido, neste caso tamén variedades autóctonas, singularidade, diferenciación, en definitiva apostar pola marca Galicia na producción agroalimentaria.